Erzat Yusuf lavhasida.
O'zbek maktablarini ruslashtirish taklifini Jalolobaddagi Navoiy nomli o'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirov kiritdi.
O'zbek maktablari o'z shahrini o'zida 56 ta bo'lgan. Bugun o'z-o'zidan chiqarib 24 ta ketishdi. Avuni ya'ni 50% smeshini deb aytib qo'yamiz. Bugun qanaqa tilda bo'lishdan qat'iy nazar bir farzandlarimiz bilim olish kerak. Bilim oladigan bizi hozirgi maktablarimizni shunchalik darajaga borib qo'yganki, ya o'qituvchilar zarplatasi, maktab ahvoli, ularni ta'mirlash, kitoblar bilan ta'minlash, kadrlar obezpecheniyasi bugungi 17 yil ichida emas bugun. Ana shular nahot ekam eng oxirgi nuqtasiga yetdi. Bolalarimiz hozir borsangiz 9-chi, 10-chi, 11-chi klassda topolmaysiz. Hammasi bozorda, ya ko'chada, ya boshqa yerda ishlagani ketishgan.
Dedi Qodirjon Botirov va o'z so'zida davom etar ekan,
maktablarimizga darsliklar ta'minlashi, o'qituvchilarning zarplatalarini nihoyat tashkil stavkada berdirib, sifatini o'nglash. O'nglaganda ham bu hamma rus tiliga o'tib ketadi degan gap emas. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti qoladi. O'zbek tarixi o'qitiladi,
deb bildirdi. Qodirjon Botirovning aytishicha, bu taklifni Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev ham qo'llashini bildirgan. Dastur esa Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladi.
Rossiya hukumat tarafidan moliyalashtiriladi. Vitaliyich Bakiyevni roziligini oldik. Hozir Slavyansk universitet bilan biz hamkorlikda programma tayyorlayapmiz. Rossiya posoli bilan men shaxsan o'zim uchrashdim. U kishi biz olib borayotgan ishlarimizni qo'lladi va shu bilan birgalikda hozirgi federalni ministerstvosiga, ministerstvo obrazovaniya deb qo'yamiz nima Rossiyaniki. Shunga значит biz paket dokument tayyorlayapmiz hozir.
Dedi Qodirjon Botirov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistondagi o'zbeklar bu borada turlicha fikrdalar. Masalan, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Muhammadjon Mamasaidov bunday ishlarni amalga oshirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini aytadi.
Bu narsani qarab chiqib, ko'pdan beri o'ylaydi. Bu juda muhim narsa. Buni darajasi bugun yechilib qoladi degandan men sal bosdim.
Dedi Muhammadjon Mamasaidov. Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi raisining o'rinbosari Inomjon Abdurasulov esa taklifni qo'llashini bildirdi.
Negizgi maqsadimiz shu, bitta, farzandlarimiz o'qisa, kelajakda birovga pul bo'lib qolmasa, o'zbek, qirg'iz, o'ris tili, ingliz tillarini zo'r bilib chiqsa, mamlakatni boshqarish sistemalarida zo'r kadrlarimiz o'tirsa, shunda lekin bizning kelajagimiz bo'ladi. Bizning farzandlarimiz ko'rib, ha, bizdan ham shunaqa insonlar chiqar ekan, o'qisak bo'lar ekan, bilimli bo'lsa, ilmli bo'lsa, yaxshi kadrlar chiqar ekan degan
dedi Inomjon Abdurasulov. Huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev fikricha, o'zbek maktablarini ruslashtirish oqibatida minglab o'qituvchilar ishsiz qolishi mumkin.
Shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama yondashish bu ham to'g'ri emas. Agarda bu o'zbek maktablari ruslashtiriladigan bo'lsa, juda katta o'qituvchilar armiyasi ishsiz qoladi. Menimcha, reforma qilmoqchi bo'lgan qo'rtoqlar o'qituvchilar armiyasi ishsiz qolmasligini ham choralarini ko'rib qo'ysa bo'ladi.
Dedi Zatulla Rahmatullayev. O'shlik o'qituvchi ayollardan biri Erkinoy To'lanov va esa bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Biz o'zbek bolalarni rus maktabida o'qisa ham o'zbekchilikka, o'zimizni milliy urf-odatlarga to'g'ri kelmaydigan bo'lib qolyapti. Ko'pchilik o'zbeklar, masalan, bolalarni 8-chi yoki 9-chi sinfdan o'zbek maktabga o'tkazib qo'yapti, qizlarimiz hamda. Bular bilgan bilimini ham o'zbek tilida to'liq aytib bera olmayapti,
dedi Erkinoy To'lanova. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qayga borsam boshda do'qum Nazirer mel girdeyim Hayge varsay Başta doppin Nazirer sen girdeyim Alım üzre namı gitgen Özbekistan Özbekistan, Özbekistan Menga Pushkin bir jahon Menga bayram bir jahon Leknavoyidek bobom bor Ko'ksi osmon
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 27-yanvardan e'tiboran elektrga cheklov belgilandi. Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bundan so'ng Dushanbe shahar aholisiga bir kecha kunduzda 15 soat elektr quvvati beriladi. Ayni qish pallasida shaharliklarning doimiy elektr ta'minotidan uzilib qolishida O'zbekistonni ayblagan mazkur shirkat mas'ullari rasmiy Toshkent turkmanlar elektrini siyosiy maqsadlarda tojiklarga uzatib bermayotganini aytmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanbe shahar aholisi va ayrim muhim bo'lmagan obyektlar 27 yanvardan boshlab maxsus reja asosida elektr ola boshlashdi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining bu borada qabul qilingan qarorini izohlar ekan, Barq Tojik ochiq iqtisodiyot shirkat matbuot kotibi Nozirjon Yodgoriy mana bularni aytdi.
Vale az 27 dekabr sarkarda Jumhuriy Uzbekistan bar xilof sanad zikr shuda intiqoli tranziti barro pesh az hamma bo hadafhoi siyosi tavassuti qalamravi xud ijozat nadoda istoda ast.
O'tgan yili Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 10-oktyabrda Bishkekda va 18-oktyabrda Olmaota shahrida mintaqadagi suv zaxiralaridan oqlanib foydalanish mavzuiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishlarida Turkmaniston elektri Tojikistonga O'zbekiston hududi orqali tranzit qilinishi borasida shartnoma imzolangandi. Mazkur shartnomaga muvofiq Tojikiston 2008-yilning 1-noyabridan 2009-yilning aprel oyi oxiriga qadar Turkmanistondan 1 milliard 200 million kilovatsoat elektr sotib olishi kerak edi. Ammo 2008-yilning 27-dekabridan O'zbekiston siyosiy maqsadlarda o'z hududi orqali elektr tranzitiga doir imzolangan shartnomani bir yoqlama bekor qildi, dedi Nozirjon Yodgoriy. Barq Tojik matbuot kotibi aynan shu sabablar bilan bu yil ham energetik inqiroz jariga yaqinlashib qolgan Tojikistonning chekka tumanlariga oldinroq belgilangan 2 soatlik cheklov yanada qisqartirilishini bildirdi. Joriy hafta boshida bu mamlakat energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Polat Muhiddinov ham Turkmaniston elektrini o'z hududi orqali tranzit qilish majburiyatini olgan O'zbekiston Qorako'l podstansiyasida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bahonasida elektr uzatishni to'xtatganini aytgandi.
Talushi zodam ham kardimki, rafta darjoyash minim, agar yaqin ko'mak kerasam, taxmin o'sha muammo ko'mak kerasam, lekin mora bunga namondan.
Toshkentda bo'lganimizda bu obyektni ko'rish, agar imkon bo'lsa ta'mirlash ishlariga yordamlashishni bildirganimizda, ular bizning u yerga borishimizga to'sqinlik qildilar degandi vazir o'rinbosari. Nega O'zbekiston energetikaga oid shartnomalarni ko'pincha bir yoqlama bekor qiladi degan savolga javoban Muhiddinov:
"Nash prezident guf ochen obespokoyen, chto vy vedete stroitelstvo Ragunskiy GES".
Tojikiston delegatsiyasi Toshkentdaligida o'zbek hamkasblarimiz prezident Islom Karimov Rog'in GES qurilishiga rozi emasligini aytdilar. Bu ko'proq ana shu sabab bilan bog'liq bo'lsa kerak, deya javob berdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'tgan haftadagi O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida o'z davlati qo'shnilari bilan kelishilmagan energetik loyihalarda qatnashmasligini ma'lum qilganidan so'ng Tojikiston tomoni Rossiyaning Rog'in GES qurilishida qatnashishdan umidini uzdi. Biroq bu inshoot qurilishi bo'yicha o'z pozitsiyasidan voz kechmagan tojiklar Rog'inning 75% aksiyasi Tojikiston ixtiyorida bo'lishi, to'g'on balandligi saqlanib qolinishi va bu inshoot albatta qurilishini ta'kidlamoqdalar. O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylarining suv boshdagi davlatlarda yirik energetik inshootlar qurilishiga qarshilik ko'rsatishdagi asosiy sabab bu inshootlarning mintaqada ekologik fojialar hamda daryo quyusida joylashgan davlatlarga suv taqchilligini keltirib chiqarish ekani aytib kelinadi. Tojik rasmiylari esa Rog'in GES loyihasi betaraf ekspertlar tomonidan har tomonlama o'rganilib chiqilganini ta'kidlaydilar. Ayni paytda tahlilchi Shokirjon Hakimov O'zbekiston Tojikistonning gidroenergetik inshootlarga oid loyihalarga qarshilik ko'rsatishiga yana bir sabab ikkala prezident o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik deya mulohaza bildiradi.
Ya'ni Imomali Rahmon va Islom Karimov nima bo'lsa, bu har surat Rahmonov avval qanday masala tashabbus nishonlayapti?
Bu eng avvalo Imomali Rahmon va Islom Karimov o'rtasidagi muammodir. Rahmon bu borada tashabbus ko'rsatib, o'z ambitsiyalaridan voz kechib ikkala xalq farovonligini o'ylagan holda bu muammoga yechim topishi kerak, dedi Hakimov. Ammo Tojikistonlik boshqa bir ta'lichi Davlat Usmon bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Jambay siyosiy dora. O'zbekiston mehohat ki masalan va kishvarhoy misli Qirg'iziston va Tojikiston hamma vaqt nisbati xud gabdaro va muhtoj bo'binad.
Bu ziddiyat ko'proq siyosiy xosaga ega. O'zbekiston har doim Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlarning o'ziga qaram bo'lishini, bo'ysunishini istaydi. Islom Karimov agar bu inshootlar qurilsa, 27 millionlik aholi suvdan tanqislik ko'rishi mumkinligini ta'kidlaydi. Menimcha bu asoslanmagan vahimadan o'zga narsa emas, dedi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev atrofidagi voqea va janjal yangi tus olmoqda. Avstriya sudi Rohat Aliyev ishini qayta ko'rib chiqadigan bo'ldi. Avstriyada chiquvchi yetakchi nashrlarining yozishicha, mamlakat rasmiylarida Aliyev tufayli Qozog'iston hukumati bilan iqtisodiy aloqalarni buzmaslik, xususan Nabukko gaz quvuri loyihasida o'zaro mojaroga borish istagining yo'qligi Avstriya hukumatini ana shunday qarorga majbur qilgan. Mavzuni Olmatadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
Kuni kecha Avstriyadagi Der Standard gazetasi mamlakat huquq-tartibot idoralari Aliyev ishi bo'yicha olib borilgan jinoyat tekshiruvining qayta tiklanganini ma'lum qildi. Ruhat Aliyevga qarshi boshlangan tekshiruv ishining tugagandan so'ng 1,5 yil o'tgach Vena sudi Markaziy Osiyo siyosiy detektivini qayta ko'rib chiqishga kirishmoqda. Joriy hafta boshida prokuror Nursulton Nazarboyev sobiq kuyoviga nisbatan jiddiy ayblovlar bildirayotgan Qozog'istonlik ikki fuqaro va kanadalik biznesmenning ko'rsatmasini tinglashga kirishadi deb yozadi Der Standard gazetasi. 28 yanvar kuni Avstriya sudida Rohat Aliyevga qarshi ko'rsatma berish uchun Venaga 2 nafar Qozog'istonlik va kanadalik biznesmen jo'nab ketgani ma'lum bo'ldi. Bular bundan 2 yil avval Aliyev tomonidan o'g'irlab ketilgani aytilayotgan sobiq bankirning rafiqasi Armongul Kapashova hamda Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi tomonidan turli jismoniy qiynoqlarga duchor qilingan yana bir Qozog'istonlik bank sobiq rahbari Abilmajin Gelimov hamda Aliyev firibgarliklari tufayli bor mol-mulkidan mahrum bo'lgan kanadalik biznesmen Adonis Derbister. Bu borada Armongul Kapashovaning onasi bizga qisqacha ma'lumot berdi. Ruhat Aliyevga qarshi ko'rsatma berish uchun Venaga borganlarni qo'riqlashyapti. Ularning har biriga qo'riqchi qo'yilgan. Biror provokatsiya bo'lishidan cho'chiyaptilar, dedi Aliyev tomonidan o'g'irlab ketilgani gumon qilinayotgan bankirning qaynonasi. Qayd etish joizki, 2007 yili Vena shahrining aynan shu sudi Aliyevni yurtiga ekstraditsiya qilish bo'yicha Qozog'iston talabiga rad javob bergandi. O'shanda Avstriya sudi o'z qarorini Qozog'istonda qonuniy davlat talablariga javob beradigan sud mahkamasining yo'qligi bilan izohlagandi. Avstriyada chiquvchi Der Standard gazetasining yozishicha, o'tgan yilning dekabr oyidan ishga kirishgan Avstriyaning yangi hukumati Aliyev tufayli Qozog'iston hukumati bilan iqtisodiy aloqalarini buzmaslik, xususan Nabuk